วันนี้ผมก็ได้มาอ่านพระสูตรเกี่ยวกับความเห็นของทางด้านเทวดากับความเห็นหรือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆประเด็นนั้นๆผ่านไปหลายประเด็นด้วยกันก็คงพอได้แง่คิดบ้างตามสมควรนะครับต่อไปก็จะอ่านพระสูตรอื่นๆให้ฟังอีกบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะได้ตอบคำถามท่านผู้ที่เขียนถามมานะครับในคัมภีร์สังยุตตนิกายสักขาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15นะครับบาลีข้อ21สัตติสูตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงมีสติพยายามเพื่อละกามราคะเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อว่าโอมัตถะเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะรีบดับไฟฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงมีสติพยายามเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อว่าโอมัตถะเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะรีบดับไฟฉะนั้นสัตติสูตรที่หนึ่งจบนะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงการมีสติพยายามเพื่อที่จะละกิเลสนะเทวดาก็แสดงความเห็นว่าภิกษุนี้ควรจะมีสติแล้วก็พยายามเพื่อจะละกามราคะอันนี้ก็ในความรู้สึกก็เหมือนพวกเราธรรมดาอีกแล้วเทวดาเนี่ยพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็จะมุ่งละกามเป็นหลักนะถ้าใครละกามได้ไปอยู่ป่าอยู่ดงมุดอยู่ถ้ำนี่รู้สึกว่าแม้แจ๋วอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยทางเทวดาหรือทางคนนี่โดยมากจะคิดอย่างนี้กันนะภิกษุพึงมีสติพยายามเพื่อละกามราคะเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อว่าโอมัตถะเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะรีบดับไฟฉะนั้นนี่ก็เป็นความเห็นของเทวดาควรจะรีบละกามราคะเร็วๆเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะก็ต้องรีบดับไฟนะต้องรีบดับกามราคะให้ไว้อย่าไปติดอย่าไปคล้องอะไรก็ว่าไปต้องรีบอย่างมากที่สุดก็คิดไปนะซึ่งถามว่าถูกไหมแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่ที่สุดไม่ดีที่สุดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุพึงมีสติพยายามเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อว่าโอมัตถะเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะรีบดับไฟฉะนั้นนะส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้มีสติพยายามเพื่อละสักกายทิฏฐิก่อนนะเพราะถ้าละสักกายทิฏฐิได้อื่นๆมันก็จะพอเป็นไปได้นะละสักกายทิฏฐิให้เป็นโสดาบันก่อนนะส่วนถ้าเป็นคนอย่างพวกเราทั่วไปเวลาปฏิบัติธรรมมักจะเลยไปเลยมักจะต้องรีบละกามซึ่งการจะละกามราคะได้เราก็ทราบอยู่ก็ต้องเป็นพระอนาคามีบางคนก็อ้าวละความโกรธไปเลยอย่าไปโกรธมันอะไรมันซึ่งคนจะละได้ก็เป็นอนาคามีอีกนั่นแหละนะฉะนั้นพูดแบบคนเนี่ยพูดก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามันเกินไปหน่อยมันเหมือนกระโดดข้ามขั้นแล้วมันก็ไม่ได้ผลจริงจังมันไม่ถูกต้องตามระบบส่วนของพระพุทธเจ้าบอกว่าพึงมีสติพยายามเพื่อละสักกายทิฏฐิอันนี้ถูกต้องตรงที่สุดนะควรจะต้องเป็นพระโสดาบันก่อนพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติเพื่อละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงก็มีเพียงขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เท่านั้นเองแต่คนไปเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเห็นรูปว่าเป็นตัวตนเห็นตนว่ามีรูปเห็นรูปอยู่ในตนเห็นตนไปอยู่ในรูปอันนี้มันเห็นผิดอยู่ก็ต้องมีสติฝึกหัดเพื่อที่จะละสักกายทิฏฐิจะได้เห็นความจริงเห็นขันธ์5นี้เป็นทุกข์เห็นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความสิ้นตัณหาเป็นความดับทุกข์คือพระนิพพานเห็นมรรคมีองค์8เนี่ยจะได้เห็นสัจจะ4 ควรจะรีบก่อนเขาเลยเรื่องนี้นะไม่ใช่ไปรีบละกามราคะก่อนไม่ใช่ไปรีบละโทสะอะไรก่อนอันนี้ทำตรงนี้แต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปนะแม้แต่พวกเราเองแม้แต่เทวดาเห็นพระก็อยากให้พระละกามราคะไปก่อนเนี่ยก็พูดก็ฟังดีเหมือนกันนะฟังดีแต่ว่าไม่ได้ผลจริงนะครับที่ได้ผลจริงถูกต้องก็คือต้องละสักกายทิฏฐิก่อนนะละความเห็นผิดก่อนเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไปละอันอื่นให้ละสักกายทิฏฐิก่อนเช่นมีราคะเกิดขึ้นไม่ใช่ละราคะก่อนให้ละความเห็นผิดในราคะก่อนว่าราคะมันเป็นแค่ว่าราคะมันเป็นแค่ราคะมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้านะมันเป็นขันอะไรมันก็เป็นสังขารขันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะถ้าทำผิดนี้มันก็ไม่ถูกนะอย่างพวกเราทั่วไปนี้เวลาที่โกรธเรามักจะรักละความโกรธก่อนแต่ความเป็นจริงต้องละสักกายทิฏฐิก่อนละความเห็นผิดในความโกรธก่อนต้องเห็นว่าความโกรธนี้เป็นขันห้าก่อนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะละความเห็นผิดก่อนก่อนอื่นเลยจะต้องละความเห็นผิดก่อนถ้าละความเห็นผิดไม่ได้มันก็ไปไหนต่อมันก็ไม่รอดอย่างนี้ทำตรงนี้จึงต้องแม่นๆเรื่องนี้นะครับมีความกลัวผีนี่ละอะไรก่อนครับละผีก่อนหรือละความกลัวก่อนหรือบางคนวิ่งหนีก่อนเลยอันนี้ไม่ได้สักเรื่องเลยเนี่ยมั่วไปหมดนะถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาจะต้องละสักกายทิฏฐิก่อนอย่าไปเห็นผิดว่าความกลัวเป็นเราเป็นผู้กลัวหรือมีเราอยู่ในความกลัวนั้นต้องเห็นก่อนว่านี่มันเป็นการทำงานของขันธ์5เป็นขันธ์5นั่นเองจะพิจารณาดูก็ได้ความกลัวนี่ใช่รูปขันธ์ไหมก็ไม่ใช่ใช่เวทนาขันธ์ไหมก็ไม่ใช่นะใช่สัญญาขันธ์ไหมก็ไม่ใช่มันเป็นสังขารขันธ์และมันก็ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงลองตรวจสอบดูก็ได้นะก็ความกลัวนั้นมันอยู่ตลอดวันไหมอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดกาลไหมมันก็ไม่อยู่ตลอดกาลมันอาจจะมีอยู่แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีอะไรก็ว่าไปมันก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงนะจึงไม่ได้ให้ละความกลัวก่อนให้ละสักกายทิฏฐินะละความเห็นผิดในความกลัวก่อนเนี่ยที่ถูกเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงเน้นเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ต้องรีบรู้อริยสัจ4ก่อนก็คือรีบละความเห็นผิดก่อนให้เห็นสัจจะเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆก่อนนะให้เห็นก่อนเขาเลยก่อนที่จะไปทำอะไรไม่งั้นเราจะเลยไปอย่างเทวดาก็ว่าให้ละกามราคะแต่ความเป็นจริงต้องละสักกายทิฏฐิก่อนเวลามีราคะขึ้นมาไม่ใช่ละราคะให้ละความเห็นผิดในราคะก่อนละความเห็นผิดให้เห็นถูกต้องในราคะว่าราคะนี้มันก็เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปมันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแยกแยะเนี่ยพระองค์ตรัสภิกษุพึงมีสติพยายามเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อว่าโอมัทธะเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะรีบดับไฟฉะนั้นอย่างนี้นะสรุปว่าเวลาปฏิบัติธรรมก็ต้องมุ่งเน้นละสักกายทิฏฐิก่อนเสมอปฏิบัติธรรมต้องเน้นเป็นพระโสดาบันก่อนนะหลายท่านก็คงเข้าใจแล้วคือเป็นพระโสดาบันก็ต้องละสังโยชน์3แต่ในสูตรนี้พูดอันเดียวนะปัลละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสอันนี้ให้มุ่งเน้นตรงนี้ก่อนมุ่งเน้นเรื่องนี้ก่อนมุ่งเน้นละความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงก่อนให้เห็นสิ่งมีจริงเป็นสิ่งมีจริงอย่าได้สงสัยหรือว่าอย่าได้ไปคิดแปลงเปลี่ยนมันเป็นอย่างอื่นเพราะทุกมันก็เป็นทุกนะก็ต้องเห็นมันตามที่เป็นขันห้ามันก็เป็นขันห้าไม่ใช่ตัวตนแต่พวกเราเริ่มเรื่องปุ๊บก็จะแปลงมันเลยนะจะแปลงมันเช่นมันนั่งง่วงอยู่ก็ไม่ดูแลความง่วงนะจะให้มันหายง่วงท่าเดียวนะอย่างนี้มันก็คือคิดจะแปลงขันห้านั่นเองแต่ที่จริงที่มันง่วงนอนก็เป็นการทำงานของขันห้า ที่เกิดจากกินอาหารเยอะไปอะไรไปมันก็เป็นการทำงานของขันห้าเราก็ต้องรู้จักก่อนว่านี่เป็นขันห้าถ้าไม่อยากจะง่วงอย่างนี้ก็ต้องลดอาหารลงไปหรืออะไรก็ว่าไปค่อยไปพิจารณาทีหลังแต่เบื้องต้นต้องละความเห็นผิดก่อนว่านี้มันเป็นขันห้ามันทำงานมันเกิดเพราะปัจจัยอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะแต่พวกเราปุ๊บปั๊บเนี่ยบางทีรีบละโน่นนี่นั่นไปเลยซึ่งก็เลยเถิดไปไกลเนี่ยก็เลยต้องรู้จักวิธีให้ดีๆละสักกายทิฏฐิก่อนนะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งที่เป็นความเห็นของเทวดากับที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่ามีความต่างกันอย่างไรในมโนนิวารณสูตรข้อที่24เทวดากราบทูลว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆได้ทุกเพราะอารมณ์นั้นๆย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกเพราะอารมณ์ทั้งปวงอันนี้เทวดาพูดนะฟังดูก็เหมือนเราอีกแล้วอันนี้นะถ้าห้ามจิตได้ไม่คิดไม่นึกถึงมันเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์และก็คิดไปนะนี่ก็คิดแบบคนนะสรุปแล้วพวกเดียวกันเนี่ยเชื่อกันไม่ค่อยได้นะพูดเหมือนดีแต่ว่าไม่ถูกนะอันนี้เทวดาแบบนั้นแหละบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆได้ทุกเพราะอารมณ์นั้นๆย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกเพราะอารมณ์ทั้งปวงอันนี้คือเทวดานะครับส่วนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสำรวมบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆมโนนิวารณสูตรที่4จบนะของพระพุทธเจ้านี้ต้องแยกแยะก็คือบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่ใช่ไปห้ามในทุกอารมณ์เลยบางอารมณ์นี่มันเป็นอารมณ์ฝ่ายดีไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสำรวมเช่นใจของเรามันไปในพุทธคุณมันคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้ไม่ต้องห้ามให้มันคิดไปมันคิดผมขนเล็บฟันหนังอยู่มันเป็นไปในทานในศีลในภาวนาอยู่อันนี้ไม่ต้องห้ามนะมันคิดผมขนเล็บฟันหนังไม่สวยไม่งามอันนี้ไม่ต้องห้ามนะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องห้ามในอารมณ์ทั้งปวงบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสำรวมถ้าใจมันเป็นไปทางดีเช่นมันให้ทานมันคิดทางทานนี้ไม่ต้องห้ามให้มันคิดไปตามสมควรมันคิดไปในทางผมขนเล็บฟันหนังเป็นอสุภะคิดว่าจะต้องตายอันนี้ไม่ต้องห้ามนะให้มันคิดตามสมควรไปมันมีประโยชน์นะส่วนบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆให้ห้ามเฉพาะอารมณ์ที่ทำให้บาปเกิดขึ้นก็พอนะบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆไม่ต้องห้ามทุกอารมณ์บางคนปฏิบัติบางทีก็เลยเถิดไปนะห้ามทุกอารมณ์เลยคิดดีก็ห้ามเอ้าหาว่าคิดอีกแหละนี่ก็วุ่นอยู่นี่คนก็คิดแบบคนนะเนี่ยนี่ฉะนั้นก็ต้องฟังพระพุทธเจ้าให้ดีเราจะได้เข้าใจวิธีการเนี่ยทางเทวดาบอกว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆได้ทุกเพราะอารมณ์นั้นๆย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกเพราะอารมณ์ทั้งปวงอันนี้เขานะห้ามจิตได้จากทุกอารมณ์ก็จะพ้นและก็คิดไปนะส่วนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ให้ห้ามจากทุกอารมณ์ให้ห้ามเฉพาะอารมณ์ที่ทำให้เกิดบาปขึ้นเท่านั้นเองส่วนอารมณ์ที่ทำให้เกิดบุญเช่นฟังธรรมเนี่ยต้องส่งใจตามอย่าไปห้ามแม้กำลังส่งใจตามอาจารย์ฟังไปห้ามแกจะไปอย่างนี้ไม่ได้ไปทำอย่างนั้นทำไมโอกาสจะได้สติได้ปัญญามันก็มีอยู่จะได้เข้าใจลึกซึ้งจะห้ามมันทำไมโลอย่างนี้ตำนองนี้บางคนห้ามไปทั่วนะอันนี้ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะฟังธรรมะก็ไม่ยอมคิดไปตามข้อธรรมะเลยเพราะว่าเขาห้ามคิดไปเลยห้ามตามไปนี่ก็เหลือเกินนะคนมันคิดไปเรื่อยเนี่ยนี่คือแบบเทียบกับแบบพระพุทธเจ้าเห็นมันต่างกันเยอะเนี่ยต่างกันมากทีเดียวและเราโดยมากบางทีจะชอบคิดแบบเทียบนะชอบไปอย่างเขาเรื่อยนะก็เลยต้องมาฟังให้ดีๆนะ คือห้ามเนี่ยให้ห้ามเฉพาะอารมณ์ที่ทำให้เกิดบาปเข้าใจไหมห้ามแน่นอนอารมณ์ที่ทำให้เกิดบาปต้องห้ามห้ามมันบอกมันแก้อย่าไปส่วนถ้าฟังธรรมแล้วมันไปทางธรรมะเนี่ยจริงๆต้องยุมันโดยซ้ำไปนะแต่บางท่านยังห้ามไปเดี๋ยวมันจะไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นต้องให้รู้จักอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสำรวมบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆนะถ้าใจมันไปในทางสำรวมเช่นไปในทางกรรมฐานคิดผมขนเล็บฟันหนังเป็นอสุภะเป็นแก่เป็นตายเป็นผุพังอย่างนี้ไม่ต้องห้ามให้มันคิดไปเดี๋ยวมันจะได้ความรู้ได้สติได้ปัญญาได้ข้อคิดข้อสังเวชอะไรเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นมาไม่ต้องไปห้ามอันนั้นให้มันไปในทางคุณความดีมันไปทางสำรวมน่ะดีแล้วไม่ต้องห้ามส่วนบาปเกิดขึ้นในอารมณ์ใดอันนั้นให้ห้ามให้ห้ามในอารมณ์ที่ทำให้เกิดบาปเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะบางคนห้ามทุกอารมณ์จนกระทั่งห้ามฟังห้ามอ่านหนังสืออันนี้ก็จะเกินไปอันนี้ก็ต้องให้พอสมควรอย่าไปขนาดอะไรวุ่นไปนะนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เรื่องของการหักห้ามใจก็ห้ามเฉพาะอารมณ์ที่ทำให้เกิดบาปก็พอครับเนี่ยช่วงตอนท้ายก็พูดอ่านให้ฟังสูตรที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าควรพยายามรีบละอะไรก่อนเทวดาก็บอกว่าพึงมีสติพยายามรีบละกามราคะก่อนก็จะรู้สึกเหมือนพวกเรานี่แหละเวลาพูดถึงใครปฏิบัติดีไม่ดีมักจะนึกถึงแต่ว่าโอ้ยคนนี้เขาละกามละเงินละทองได้เยอะแล้วก็นึกว่าเขาไปไกลแล้วที่ไหนได้ไปป่าไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็คิดกันอยู่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ดูตรงนี้นะบางคนเนี่ยเวลาคิดถึงอะไรต่างๆในเรื่องว่าใครไปสูงไม่สูงมักจะนึกถึงแต่ว่าเขาสละงานได้หรือยังเขาทิ้งกามคุณได้หรือยังเขาเลิกกินของอร่อยหรือยังก็คิดอยู่แต่พวกนี้นะอันนี้คือจะมุ่งไปทางแบบเทวดานี่นะส่วนของพระพุทธเจ้านี่ให้มีสติมุ่งละสักกายทิฏฐิก่อนมุ่งละตัวนี้ก่อนมุ่งละความเห็นผิดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก่อนไม่ใช่ให้ละกามราคะก่อนไม่ใช่พอเข้ามาปฏิบัติธรรมปุ๊บก็จะให้เป็นแม่ชีทุกคนเลยถ้าใครดูเหมือนว่าสละบ้านเรือนไปเป็นแม่ชีรู้สึกประสบความสำเร็จว่าอย่างนั้นไปอีกนี่ก็จริงๆอาจจะไม่ได้เรื่องเลยก็ได้นะเพราะมันไม่ใช่ตัววัดตัวนี้นะตัวหลักก่อนก็คือต้องละสักกายทิฏฐิก่อนต้องเป็นโสดาบันก่อนพูดภาษาเรานะจริงๆไปบวชได้ได้มันดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าที่ถูกเนี่ยมันต้องตามลำดับตามสเต็ปไปคือต้องละสักกายทิฏฐิก่อนเนี่ยภิกษุพึงมีสติพยายามเพื่อละสักกายทิฏฐินะทุกท่านก็ต้องมุ่งเน้นตัวนี้เป็นหลักนะกิเลสตัวอื่นยังละไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรหรือต้องละมันนั่นแหละแต่เบื้องต้นอย่าลืมตัวนี้ก่อนละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดในกิเลสซะก่อนอย่าไปเห็นกิเลสว่าเป็นเราเป็นของเราให้เห็นกิเลสเป็นกิเลสเป็นการทำงานของขันธ์ต่างๆก่อนแล้วก็จะละมันยังไงก็ค่อยว่าอีกต่อนึงให้ละความเห็นผิดในมันก่อนเพราะกิเลสก็เป็นความจริงอันหนึ่งใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้านั่นแหละเราก็ต้องเห็นขันห้าเป็นขันห้าก่อนไม่ใช่ไปอะไรก่อนต้องอันนี้ก่อนนะพอแยกแยะได้อันไหนควรกำหนดรอบรู้อันไหนควรละอันไหนควรกระทำให้แจ้งอันไหนควรเจริญก็ค่อยว่ากันไปนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับอีกพระสูตรหนึ่งที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการห้ามจิตการหักห้ามจิตนะก็ให้หักห้ามเฉพาะอารมณ์ที่ทำให้เกิดบาปก็พอส่วนอารมณ์ที่ทำให้เกิดความสำรวมเกิดศีลเกิดสมาธิหรือคิดนึกไปในทางสลดสังเวชไม่ต้องห้ามนะอันนั้นก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีนะก็ให้ห้ามเฉพาะอารมณ์ที่ทำให้เกิดบาปไม่ใช่ห้ามจากอารมณ์ทั้งปวงได้แล้วจะพ้นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่สนใจอารมณ์ทั้งปวงจะพ้นทุกข์แบบนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นอรหันต์ตาบอดอรหันต์หูหนวกอรหันต์ใจบอดไปมันก็จะลำบากนะส่วนทางพุทธเราไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นผู้มีปัญญารู้ชัดที่มีปัญญารู้ชัดก็ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเป็นฐานขึ้นมาเห็นไหมนะก็จิตที่ไปอยู่ในของดีจึงไม่ต้องห้ามนะถ้าไปอยู่ในทางสงบทางดีงามอยู่แล้วก็ ไม่เป็นไรดีซะอีกจะได้มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่เทวดาบอกว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆได้ทุกข์เพราะอารมณ์นั้นๆย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกข์เพราะอารมณ์ทั้งปวงส่วนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสำรวมบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆ นี่อย่างนี้ก็ให้ห้ามใจเฉพาะอารมณ์ที่ทำให้เกิดบาปไม่ใช่ให้ห้ามในอารมณ์ทั้งปวงเลยต้องแยกแยะอารมณ์บางอารมณ์ไม่ต้องห้ามให้มันไปทางนั้นแหละคิดตามพระพุทธเจ้านึกตามพระพุทธเจ้าส่งใจไปตามเทศนานี่ไม่ต้องห้ามให้ไปทางนั้นแหละถูกแล้วอย่างนี้ต้องแยกแยะส่วนถ้าบาปเกิดขึ้นในอารมณ์ใดนั่นแหละต้องห้ามแหละต้องห้ามอย่างนี้ต้องยับยั้งมันอย่าให้มันไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ได้อ่านพระสูตรที่เป็นความเห็นของเทวดากับความเป็นจริงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศในประเด็นนั้นๆให้ฟังทุกท่านจะได้พอเข้าใจมีหลายเรื่องปนๆกันนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นข้อคิดเตือนใจต่างๆครับต่อไปจะตอบคำถามท่านที่เขียนถามมานะครับมีท่านผู้เขียนปัญหาไว้2ท่านด้วยกันนะครับท่านนี้เขียนปัญหาถามว่าเรียนอาจารย์ที่เคารพข้อที่1ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีคำเกี่ยวกับความรู้อยู่5คำคือจักขุญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างทั้ง5คำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่คะนะทั้ง5คำนี้โดยสภาวะอันเดียวกันก็คือมรรคญาณนั่นเองคำทั้งหมดเหล่านี้ความหมายก็คือมรรคญาณไม่ว่าจะเป็นจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็ดีจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทั้ง5คำเนี่ยหมายถึงมรรคญาณหมายถึงญาณที่เกิดจากมรรคคือเวลามรรคทั้ง8มารวมกันมันจะเกิดเป็นญาณชนิดหนึ่งขึ้นญาณชนิดนี้เรียกว่ามรรคญาณมรรคญาณนี้จะเหมือนไฟที่สว่างทำลายความมืดได้ทั้งหมดเหมือนไฟที่เผาทำลายกิเลสต่างๆได้นะทำให้เห็นสัจจะ4ทำให้เห็นนิพพานนี่อย่างนี้คือตัวมรรคญาณนั่นเองทีนี้ที่ได้5ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีการแสดงโดยลักษณะที่ต่างๆกันคือพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่ว่าพูดในแง่มุมที่ใช้คำหลากหลายเรียกว่าใช้วิธีของใช้คำไวยพจน์กันเพื่อเราจะได้เข้าใจสื่อถึงสิ่งเดียวกันแต่พูดคนละคำกันพูดคนละคำคำที่ใช้พูดก็จะคนละความหมายกันความหมายในคำนั้นๆแต่ตัวสภาวะในอันเดียวกันเหมือนท่านพูดถึงอาจารย์สุภีเนี่ยบางท่านอาจจะพูดว่าไอ้คนตัวดำๆน่ะนี่หนึ่งแล้วนะบอกว่าแล้วบางท่านบอกว่าไอ้คนผอมๆน่ะนี่ก็อีกหนึ่งถูกเหมือนกันนะไอ้ดำๆผอมๆนี่ถูกหมดเลยถูกคนเดียวแหละถูกคนเดียวจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้แต่คนเดียวนี่แหละแต่ใช้หลายคำนะก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันตัวสภาวะจริงๆก็คือตัวมรรคญาณที่ไปเห็นอริยสัจ4ตัวนี้จะเห็นสัจจะ4เห็น3รอบในสัจจะ4นะตัวมรรคญาณเนี่ยจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ความรู้ชัดเจนในสัจจะ4นะครับอันนี้ทีนี้ที่ได้ชื่อเป็น5คำก็จะมีความหมายตามคำเพื่อระบุหรือว่าทำให้เราเข้าใจตัวมรรคญาณได้ชัดขึ้นก็คือคำว่าจักขุก็จะเหมือนตาตามันเป็นยังไงครับมันทำหน้าที่มองเห็นนะมรรคญาณก็จะเหมือนจักขุเพราะทำหน้าที่มองเห็นสัจธรรมมองเห็นอริยสัจมองเห็นนิพพานมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะอย่างนี้เลยใช้คำว่าจักขุเพราะทำหน้าที่มองเห็นเหมือนตาเห็นแต่นี้เป็นตาญาณมรรคญาณใช้คำว่าญาณใช้คำว่าญาณังอุตปาทิเพราะว่าคำว่าญาณหมายถึงเห็นตรงไม่ผิดเพี้ยนนะเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ไม่เพี้ยนเห็นทุกขสมุทัยโดยความเป็นทุกขสมุทัยไม่เพี้ยนเห็นนิโรธโดยความเป็นนิโรธไม่เพี้ยนการเห็นไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่วิปริตจากที่มันเป็นอยู่เรียกว่าญาณญาณก็คือการเห็นชนิดที่มันไม่ผิดไม่เพี้ยนตรงชัดตามที่มันเป็น ไม่วิปริตไม่ผิดเพี้ยนไปเรียกว่าญาณปัญญาใช้ในความหมายว่าเป็นความรู้แบบรอบโดยรอบทุกแง่ทุกมุมของสิ่งนั้นๆของเรื่องนั้นๆของประเด็นนั้นๆจนไม่มีความสงสัยในเรื่องนั้นๆเช่นรู้จักทุกโดยรอบครอบคลุมไม่สงสัยในเรื่องทุกว่าทำไมทุกมันจึงเป็นทุกทำไมไม่สงสัยก็มันรู้รอบครอบคลุมนะเหมือนท่านรู้รอบเรื่องผมและเรื่องอาจารย์สุภีทำไมอาจารย์สุภีจึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่สงสัยเพราะมันรู้รอบแล้วอันนี้ลักษณะของปัญญาจริงๆตัวสภาวะมันตัวเดียวกันแต่ว่าใช้หลายคำเพื่อระบุไปนะแบบจักขุใช้ในความหมายว่ามันทำหน้าที่เหมือนดวงตามองเห็นเห็นสัจจะเห็นความจริงนะแต่เรียกว่าธรรมจักขุอย่างนี้ก็ได้ก็คือดวงตาเห็นธรรมธรรมคือสัจจะสี่ดวงตาสำหรับเห็นธรรมถ้าไม่มีตามันก็ไม่เห็นก็มันไม่มีเครื่องมืออันนี้นะตาก็เป็นเครื่องมือญาณก็เป็นเครื่องมือในการเห็นสัจธรรมนะถ้าใช้คำว่าญาณก็คือมันเห็นตรงไม่เพี้ยนเห็นตามที่มันเป็นเลยเป็นยถาภูตังเลยตามที่มันเป็นไม่เพี้ยนถ้าปัญญาก็หมายถึงมันรู้โดยรอบครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมไม่มีมุมไหนที่ยังไม่รู้ถ้ายังมีมุมไหนที่ยังไม่รู้มันก็ยังมีลังเลสงสัยฉะนั้นพอมีญาณที่เป็นแบบปัญญามันก็ไม่มีที่เหลือให้กับความสงสัยอีกต่อไปเพราะว่ามันรู้ทุกมุมแล้วไม่รู้จะสงสัยตรงไหนแล้วนะเรียกว่าปัญญาถ้าเป็นวิชาอันนี้ก็คือความรู้ที่ทะลุปลุกโปร่งทะลุทะลวงเป็นแบบปฏิเวททะลุลงไปทะลุสิ่งนั้นๆรู้แบบทะลุรู้แบบไม่ติดไม่คาไม่ค้างอยู่ไม่มีอาการค้างคาในจิตในใจเรียกว่าวิชาคนมีวิชาก็จะมีความรู้ที่แทงทะลุปลุกโปร่งชัดเจนในเรื่องนั้นๆต่อไปอีกคำหนึ่งก็คือแสงสว่างก็เหมือนกับมีดวงอาทิตย์ขึ้นสว่างไสวความมืดทั้งหลายหายไปหมดนี่ก็เป็นอาการของปัญญาที่ได้ชื่อต่างๆแต่สภาวะเป็นตัวเดียวคือมรรคญาณนั่นเองได้ชื่อเป็น5ชื่อเรียกว่าเขาเรียกว่าคำไวยพจน์นะจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอย่างนี้นะครับนี่ข้อที่1 นะครับฉะนั้นสรุปว่าทั้ง5คำนี้โดยสภาวะเป็นตัวเดียวกันแต่โดยความหมายก็แบบเมื่อกี้นะโดยความหมายสภาวะคือตัวมันเลยตัวมันก็เหมือนกับสมมติว่าทุกขาอริยสัจเนี่ยโดยสภาวะคืออุปทานขันธ์5แต่ใช้คำหลากหลายเช่นชาติปีทุกขาวันนี้คำหนึ่งนี่ก็ชาติเป็นทุกจริงๆชาติอันนี้ก็คือขันธ์5นั่นแหละแต่ใช้คำหนึ่งชราปีทุกขานี่ก็อีกคำหนึ่งแต่ชรานี้ก็หมายถึงขันธ์5นั่นแหละสภาวะอันเดียวกันเลยคืออุปทานขันธ์5เป็นทุกแต่ใช้หลายชื่อแต่อันเดียวกันนะพอเข้าใจไหมแบบนี้นะทำนองนี้ความหมายมันก็เลยต่างกันเช่นว่าชาติก็หมายถึงขันธ์5ที่มาใหม่ๆยังสดใหม่อยู่ยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่ยังเด็กน้อยอยู่พอชราปีทุกขาก็ขันธ์5นั่นแหละแต่ว่ามันเก่าแล้วเครื่องมือเก่าแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้คล้ายๆกันนะพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่ใช้คำหลายคำนะครับข้อที่2ถ้าเปรียบเทียบความรู้ทั้ง5นี้ถึงปัญญาในอินทรีย์22แล้วแต่ละคำจะเทียบได้กับปัญญาระดับไหนบ้างคะนะอันนี้ก็ต้องเอาปัญญาหรือญาณในอินทรีย์22นี้มากระจายออกมาก่อนนะอินทรีย์นี้จะกล่าวถึงลักษณะที่มันเป็นใหญ่ในประเด็นนั้นๆในเรื่องนั้นๆถ้าเป็นใหญ่ในแง่ที่พาออกจากวัฏสงสารมันก็จะมี3อินทรีย์ก็จะมีอนัญญาตัญญัสสานิตินทรีย์อันนี้คือปัญญาในโสดาปัตติมรรคอย่างนี้เป็นตัวปัญญาในโสดาปัตติมรรคทำหน้าที่อันนี้ทำหน้าที่รู้สัจจะสี่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าเป็นอันที่สองก็คืออัญญินทรีย์เป็นปัญญาที่รู้จักสัจจะสี่ที่เคยรู้มาแล้วก็เป็นปัญญาในโสดาปัตติผลปัญญาในสกทาคามิมรรคปัญญาในสกทาคามิผลปัญญาในอนาคามิมรรคปัญญาในอนาคามิผลและปัญญาในอรหัตตมรรคนะอันนี้เรียกว่าอัญญินทรีย์ก็คือปัญญานั่นเองแต่ในจิต6ดวงนะอย่างนี้ส่วนอัญญาตาวินทรีย์ก็คือปัญญาที่รู้ว่าได้รู้สัจจะคร ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีกิจอื่นที่ต้องทำอีกต่อไปแล้วเรียกว่าอัญญาตาวินสีนี่คือปัญญาในผลจิตอย่างนี้ทำตรงนี้ความจริงก็คือพูดคนละแง่กันนั่นเองพูดคนละแง่ปกติเวลาพูดคนละแง่เราก็จะไม่เอามาเทียบอะไรกันมากเพราะว่าถ้าเทียบกันเพราะว่าเขายังไงก็พูดคนละแง่อยู่แล้วถ้าเทียบก็พอได้แต่ว่าต้องเอาองค์ธรรมมาใส่อย่างนี้ทำตรงนี้แต่บางท่านชอบเทียบนะอันนี้เทียบกับใส่อันนี้อันไหนลงกันได้บ้างอันไหนไม่ลงกันก็ว่าไปนะท่านเหล่านี้ก็จะมึนๆ นิดหน่อยนะไม่ใช่หน้ามึนแต่ว่าก็ต้องรู้องค์ธรรมให้ดีทีนี้มาดูหลังจากได้แจกขยายไปเมื่อกี้แล้วก็จักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอันนี้คือมรรคญาณนะมรรคญาณก็จะเกิดกับมรรคทั้ง4นะเกิดกับมรรคทั้ง4เกิดกับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคถ้าถึงอรหัตตมรรคก็จะเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นอรหัตตมรรคญาณอย่างนี้ทำนองนี้นี่มันเกี่ยวกันไหมก็เกี่ยวกันแต่เกี่ยวกับบางชื่อเช่นถ้าเป็นจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างในโสดาปัตติมรรคก็เทียบได้กับอนัญญาตัญญัสสามิปินสีถ้าในสกทาคามิมรรคในอนาคามิมรรคในอรหัตตมรรคก็เทียบได้กับอัญญินสีอย่างนี้เป็นต้นพอไหวมั้ยครับก็บางท่านก็ไหวอยู่ก็ต้องไปขีดเขียนหน่อยนะก็จึงแจกองค์ธรรมออกมาบางส่วนก็มีซ้ำกันอะไรกันอยู่ตามสมควรนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพข้อหนึ่งคำว่าอาตาปีเป็นความเพียรในสัมมาประธาน4ใช่ไหมคะและเป็นสัมมาวายามะหรือเปล่าใช่แล้วเป็นตัวเดียวกันนะก็อาตาปีนี่ก็เป็นชื่อของความเพียรเป็นความเพียรสำหรับทำกิเลสให้เร่าร้อนทำกิเลสให้ร้อนให้วิ่งพล่านไปมานะถ้ามีความเพียรกล้าหาญเนี่ยกิเลสมันจะกลัวมันจะวุ่นวายสถานการณ์ปฏิบัติแรกๆสำหรับคนมีกิเลสแรงๆอยู่เนี่ยถ้าเราเริ่มทำความเพียรกิเลสมันก็จะวิ่งพล่านทีเดียวนะก็คือความเพียรถ้าคนไม่มีความเพียรเนี่ยกิเลสมันก็เฉยสบายมันกินนอนสบายเลยนะแต่ถ้ามีความเพียรกิเลสก็ชักจะร้อนตัวแล้วก็ต้องหาวิธีหลอกเราแง่นั้นแง่นี้ถ้าเรามีความเพียรเพียงพอไม่ให้มันหลอกเชื่อพระพุทธเจ้ามันก็จะค่อยๆเผาทำลายกิเลสไปตัวทำหน้าที่ในการเผาทำลายกิเลสก็คือความเพียรความกล้าหาญบากบั่นที่ได้ชื่อว่าอาตาปีนี้เองเป็นเบื้องต้นอยู่ในสติปัฏฐานต่อมาก็มาอยู่ในสัมมาประธานทั้งหมดในองค์ธรรมของสัมมาประธานก็คือวิริยะนั่นเองทั้ง4ชื่อเลยก็ตัวเดียวกันหมดเพียงแต่อาการที่มันแสดงออกหรือกิจหน้าที่ของตัววิริยะตัวทหารตัวเนี้ยตัวนักรบตัวเนี้ยมันคนละหน้าที่กันมี4หน้าที่แยกเป็น4โดยกิจโดยหน้าที่ที่มันทำนะความเพียรมันทำ4หน้าที่พูดภาษาเราแต่ตัวมันตัวเดียวแต่มันทำหลายหน้าที่นะแยกตามหน้าที่ก็แยกเป็น4มีหน้าที่ละกิเลสละอกุศลมีหน้าที่ป้องกันมีหน้าที่เจริญกุศลมีหน้าที่รักษากุศลไว้เนี่ยเรียกว่าเจ้าความเพียรประคับประคองจิตตั้งจิตไว้ให้มั่นคงในหน้าที่การงานของตนนี่คืออาตาปีก็มาเป็นสัมมาวายามะมาเป็นสัมมาประธานก่อนอาตาปีก็มาเป็นสัมมาประธาน4มาเป็นวิริยินทร์4มาเป็นวิริยะพละวิริยะสัมโพชฌงค์และสัมมาวายามะอย่างนี้ก็เป็นตัวเดียวกันหมดเลยเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าตอนแรกมันตัวเล็กใช่ไหมพอตัวเล็กใส่อาหารเข้าไปมันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆตั้งแต่อาตาปีมันก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของมรรคนั่นแหละแต่มันยังไม่ไปรวมกับชาวบ้านเขาก็เลยยังไม่เรียกสัมมาวายามะแต่มันก็เป็นสัมมาวายามะเป็นองค์มรรคอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่รวมเขาเลยยังไม่เรียกแต่พอเป็นสัมมาวายามะก็จะไปรวมกับมรรคแปดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับสรุปว่าอาตาปีเป็นความเพียรในสัมมาประธาน4ใช่ไหมคะใช่และเป็นสัมมาวายามะหรือเปล่าใช่แล้วเป็นหมดเลย รวมทั้งเป็นวิริยินทรีย์เป็นวิริยพละวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นตัวเดียวกันทำหน้าที่การงานคนละตอนคนละตอนคนละเวลากันเท่านั้นเองนะครับข้อที่2เวลาใส่บาตรตอนเช้าถ้าใส่ผลไม้ทั้งลูกเช่นมะม่วงสุกโดยยังไม่ได้ปอกเปลือกเช่นนี้ถูกหรือผิดคะกราบขอบพระคุณค่ะถูกนะก็ใส่มันก็ถูกทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วถ้าจะผิดก็นะก็เรื่องของพระแล้วทีนี้ส่วนใหญ่พระท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วนะก็พระเนี่ยจะมีอาบัติเกี่ยวกับเรื่องผลไม้หรือต้นไม้หรือกิ่งไม้หรือใบไม้หรือผักที่มันยังงอกได้มีโอกาสงอกได้เนี่ยพระห้ามฉันนะจะต้องทำลายมันซะก่อนทำลายไม่ให้มันเกิดได้ก่อนนะอย่างมะม่วงสุกเนี่ยพระก็ไปปุ๊บก็จับขึ้นมาฉันเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันยังมีเมล็ดที่มันงอกได้อยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ต้องมีโยมไปทำกัปปิยะให้ทำกัปปิยะก็คือทำลายไม่ให้มันเกิดซะก่อนอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราจะช่วยพระไม่ต้องให้พระไปหาลูกศิษย์วัดหรือไม่ให้ไปหาสามเณรมาทำลายให้เราก็ทำลายให้เลยก็ปอกเปลือกซะอะไรซะแล้วเอาเมล็ดมันโยนออกไปก็ถวายเฉพาะเนื้อให้ท่านท่านก็ฉันสบายเลยอันนี้นะเพราะว่าไม่มีเมล็ดนะแต่ถ้ายังมีเมล็ดอยู่ก็ถ้าท่านจะฉันอันนี้กรณีจะฉันนะท่านไม่ฉันท่านสละก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวแต่ถ้าท่านจะฉันเนี่ยจะต้องทำกัปปิยะก่อนก็หมายถึงเอาอะไรแหลมๆเนี่ยปากกาคงไม่ได้เดี๋ยวพระจะได้สารพิษไปเอาอะไรอ่ะเอาเล็บก็ยังได้เอามีดซ้อนซ่อมอะไรแทงเข้าไปนะแต่ไม่ใช่พระแทงเองนะต้องให้สามเณรหรือว่าญาติโยมทำให้ซึ่งปกติเวลาที่พระท่านบิณฑบาตไปที่วัดปกติท่านก็จะเอาไปรวมกันก่อนทีนี้ส่วนใดที่เป็นพวกผักผลไม้ที่มันยังงอกได้เขาจะต้องทำกัปปิยะก่อนแต่ไม่ต้องแทงทุกอันนะสมมติมะม่วง100ลูกแทงทุกลูกนี้ไม่ต้องฉันนั่นเหนื่อยฟรีพอดีลูกเดียวพอทำเป็นพิธีเฉยๆว่าที่ฉันเนี่ยเราไม่ได้ฉันอะไรหรอกนะต้องทำกัปปิยะก่อนหรือผักอย่างผักบุ้งนี้มันปลูกมันยัดลงไปในดินมันขึ้นได้ก็ต้องไปตัดออกก่อนต้องทำให้มันไม่ขึ้นก่อนนะพวกเกี่ยวกับอะไรพวกขิงขาพวกหัวอะไรเป็นหัวนะเพราะบางทีมันเอาไปใส่ดินแล้วมันขึ้นได้ใช่ไหมนั้นก็ต้องทำก่อนแต่ไม่ต้องทำทั้งหมดนะทำอันเดียวนะทำอันเดียวก็คือก็พระก็จะบอกให้โยมไปทำโยมคนวัดนะลูกศิษย์วัดหรือว่าสามเณรก็ได้สามเณรทำได้แต่พระทำไม่ได้พระใช้ได้ใช้เนียนทำก็ได้บอกเน้นๆทำกัปปิยะให้หน่อยก็จะบอกเป็นภาษาบาลีก็คือกัปปิยังกโรหิจงทำกัปปิยะต้องทำลายมันให้มันขึ้นไม่ได้หน่อยดินะก็บอกนะท่านจงทำกัปปิยะหน่อยก็คือทำการทำลายจี้หรือเอาเม็ดเอาอะไรมันออกนะอย่างนี้แต่ทำเป็นวิธีหมายถึงว่าทำแค่ลูกเดียวทำแค่ลูกเดียวนะฮะทำแค่ลูกเดียวก็คืออย่างสมมติว่าในตะกร้าหนึ่งมีอะไรกีบมะม่วงเป็นต้นทั้งเยอะอันนี้ก็ลูกเดียวนะเอามีดจิ้มลงไปอะไรช้อนไปเลยจิ้มไปนะอย่างนี้คือเอาเม็ดออกอันนึงก็ถือว่าอันนี้อื่นก็ทำถือว่าทำด้วยเพราะมันติดกันมันพวกเดียวกันอย่างนี้ทำแบบนี้นะพระท่านก็จะถามว่ากัปปิยังกโรหิทำกัปปิยะหรือยังหรือว่าทำการทำลายอะไรมันหรือยังทำให้เหมาะสมกับที่อาตมาจะฉันได้หรือยังนะพวกสามเณรก็กัปปิยังพันเตโอเคแล้วครับนะนี่พระท่านก็จะถามก่อนกัปปิยังกโรหิเราก็เตรียมมีดแล้วก็จิ้มปุ๊บโอเคแล้วครับนะแต่ว่าก็ต้องพูดเป็นบาลีไงต้องพูดว่ากัปปิยังพันเตนะก็ตอนพูดกัปปิยังพันเตเนี่ยก็เสียบเข้าไปก็เขาเรียกทำเป็นพิธีไงทำเป็นพิธีอันนี้คือลักษณะวินัยเป็นการเคารพในหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพราะว่าจะได้เตือนสติพระว่าเรานี่ไม่ใช่ญาติโยมไม่ใช่พวกที่จะมาปลูกพืชปลูกผักกินเองเรานี้พึ่งญาติโยมอยู่นะถ้าไม่ทำอย่างนี้ไว้เดี๋ยวพระก็ญาติโยมไม่มาใช่ไหมอาตมาปลูกมะม่วงกินเองเลยเนี่ยก็จะไม่มีเครื่องเตือนใจก็กลายเป็นคนละเรื่องไปอีกนะไปเป็นพระปลูกพืชปลูกผักสวนครัวอะไรเต็มวัดไปหมดมันก็จะไม่เป็นพระดั้งเดิมแล้วก็เป็นวินัยที่เรียกว่าเป็นเครื่องเตือนไว้ จะได้ระวังกันไว้อย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับใช่เสร็จพิธีแต่พระต้องถามก่อนว่ากัปปิยังกโรหิก่อนส่วนพวกเราตอนใส่บาตรไม่มีเวลาพระไม่ถามหรอกเพราะว่าท่านไม่ได้ฉันตอนนี้ก็มารับเฉยๆนี่ก็พูดถึงก่อนจะฉันนะพระท่านต้องรู้อยู่แล้วเอามะม่วงนี่ตรงนี้ไอ้ต้องถ้าท่านจะคิดจะฉันปุ๊บท่านก็ต้องหาเนนก่อนเนนๆมาหน่อยมาหน่อยก็เรียกมาได้นะอันนี้เพราะว่าเนนก็มีอยู่เด็กวัดก็มีอยู่ปกติเขาก็รู้กันนะพวกนี้นะส่วนเรานี่ก็มีกี่ลูกก็ใส่ไปแล้วเราไม่มีปัญหาอะไรยังไม่ต้องมาถือมีดมาด้วยแทงไม่ท่านยังไม่ถึงเวลาฉันเดี๋ยวท่านไปพิจารณาเพราะว่าก่อนจะฉันก็ต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรฉันได้อะไรไม่ได้อะไรขัดวินัยข้อไหนท่านก็จะพิจารณาอยู่นะทีนี้ถ้าท่านจะฉันมะม่วงอันนี้ที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยท่านก็จะเรียกเนรมาเรียกเด็กวัดมาเรียกญาติโยมคนใดคนหนึ่งมาก็ได้จริงๆใครได้ทุกคนที่เป็นญาติโยมหรือที่เป็นสามเณรอย่างนี้นะครับนี่นะก็เรื่องวินัยเนี่ยก็มีอะไรที่หลากหลายนะพวกเราที่เป็นญาติโยมก็ควรจะศึกษาไว้ด้วยจะได้ทำให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับพระเพราะว่าทางเรากับพระกับโยมเนี่ยต้องเกื้อกูลกันและกันต้องดูแลกันและกันคนละแบบกันญาติโยมก็ดูแลในแง่ถวายปัจจัยดูแลอำนวยความสะดวกพระก็ปฏิบัติธรรมและเอาธรรมะมาบอกเราก็เกื้อกูลกันให้คนละส่วนเราให้อานิสท่านให้ธรรมะนะอย่างนี้ทำตรงนี้ก็เกื้อกูลกันไปนะครับเอาละบรรยายในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ